Welcome to the Voice of America in Albanian.
Dervishi ndërtitujt kryesor të lajmeve veçojmë. Presidenti Rus Vladimir Putin thot se Moska do të mbështes thirjen e presidentit Ukrainës Poroshenko për bisedime paqe në lindje të vendit të tij. Kryeministri Kryengritësit Sunit, udhëqur nga një grup i shkëputur nga Al-Qaida, morën nën kontroll tre qytete të tjera në provincën e Anbarit në Irak. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry bëri një vizitë të panjoftuar më parë në Egjipt për bizetime me presidentin El-Sisi. Ju sjellim tani lajmet në Ullsi. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se Moska do të mbështesë thirrjen e presidentit Ukrainës Poroshenko për bisedime paqe në lindje të vendit, ndërsa luftimet vazhduan gjatë fundjavës. Zoti Putin tha se një kompromis politik duhet të arrihet për të siguruar të drejtat e rusisht folësve që jetojnë në lindje të Ukrainës. Udhëheqësi rus foli sot, dy ditë pasi homologu i tij Ukrainës shpalli një armpushim të njanshëm, një javor në luftimet mes forcave të sigurisë dhe separatistëve pro-rus. Zoti Poroshenko tha se ai do të negociojë me separatistët që nuk janë të implikuar në vrasje dhe tortura në lindje të Ukrainës. Presidenti francez François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel u bën thirrje palëve të ndërpresin luftimet. Në një telefonat me zotin Putin, ata i bën thirrje udhëheqësit rus të siguroj kontrollin e kufirit të tij me Ukrainën dhe të mos lejoj kalimin e pajisjeve ushtarake dhe personave të armatosur në lindje. Separatistët prorus ndërkohë kanë refuzuar armpushimin e njanshëm të Ukrainës duke vazhduar me konfliktin në lindje të vendit, i cili tashmë ka marrë jetën e qindra njerëzve. Aleksandr Borodaj është kryeministër i Republikës Popullore Donetsk të Veçshpallur.
Operacionet ushtarake ukrainase janë duke vazhduar. Artilleria dhe forcat terore po qëllojnë në Sloviansk. Fjalët rreth armpushimit janë si gjithmonë pallavra pa vlerë.
Të dy palët, duke përfshirë këta separatistë nga Donetsku, kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljen e armpushimit, pak pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko bëri të ditur një plan paqeje të premten me qëllim zgjedhjen e krizës.
Tani ne kemi fuqitë mjaftueshme dhe një vullnet politik për të goditur në mënyrë vendimtare grupet armatosura të jashtëligjshme. Nga ana tjetër, ne vlerësuam shkallën e mundshme të viktimave në radhë të ushtrisë ukrainase dhe të civilëve në Donbas, të cilët tani janë praktikisht pengje në duart e personave të armatosur. Kjo është arsyeja pse unë kam propozuar një plan paqe.
Ende nuk është e ditur se çfarë ndikimi do të ketë shkelja e armpushimit mbi bisedimet direkte mes dy palëve për t'i dhënë fund dhunës. Ndërkohë, mosmarrveshja mes Rusisë dhe Ukrainës, me sa duket, po përshkallëzohet, pasi NATO ja njoftoi se Moska ishte duke lëvizur më shumë trupa në drejtim të kufirit të saj me Ukrainën.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni buletinin ton të lajmeve. Kryengritësi sunit, udhëhequr nga një grup i shkëputur nga Al-Qaida, morën nën kontroll tre qytete të tjera në provincën perëndimore të Anbarit në Irak, ndërsa forcat e ushtrisë irakiane u tërhoqën. Zyrtarët e sigurisë thanë se Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit ka tani nën kontroll qytetin Rava, Ana dhe Rutba. Në një intervistë televizive, presidenti amerikan Barack Obama paralajmëroi se forcat e kryengritësve mund të shtohen dhe të destabilizojnë vende të tjera të lindjes së mesme. Udhëheqësi amerikan tha se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë vigjilent, por nuk do të bien pre kurtheve dhe të dërgojnë trupa amerikane në vende të ndryshme ku përhapen këto organizata. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë filluar një përpjekje diplomatike për të bashkuar udhëheqësit e ndarë të Irakut dhe për të sprapsur kryengritësit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry shkoi sot në Egjipt në fillim të vizitës së tij në lindjen e mesme dhe Evropë, kryesisht për të konsultuar me partnerët amerikan për Irakun. Sekretari I Shtetit John Kerry e bëri vizitën sot në Egjipt të panjoftuar më parë për bisedime me presidentin Abdel Fattah el-Sisi. Zoti Kerry mbriti sot në Kairo për bisedime të nivelit të lartë me udhëheqësin e ri egjiptian, që nga zgjedhja e tij në zgjedhjet e fundit presidenciale në vend. Zoti Kerry zhvilloi bisedime së pari me ministrin e jashtëm egjiptian Sameh Shukri. Zoti Kerry tha se ky është një moment kritik për tranzicionin në Egjipt dhe premtoi se Shtetet e Bashkuara janë shumë të interesuara të punojnë nga afër me qeverinë e re të Egjiptit për ta bërë tranzicionin në atë vend sa më të qetë. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim rreth shtypjes së fuqishme të disidentëve, që kur Zoti el-Sisi mori pushtetin si shef I ushtrisë korikun e kaluar, duke rrëzuar vëllazërinë myslimane. Shtypja ka lënë qindra të vdekur dhe mijëra të tjerë të burgosur që kur ushtria mori pushtetin nga udhëheqësi Mohamed Morsi I vëllazërisë myslimane. Qeveria e ka nxjerrë të jashtëligjshme vëllazërinë myslimane dhe ka dënuar qindra anëtarë dhe protestues të saj me vdekje përmes gjykimeve që kanë zgjatur vetëm disa orë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, policia hodhi gaz lotësielës me protestuesit në qytetin e ndarë të Mitrovicës, të cilët hodhën gurë dhe u vunë zjarin disa makinave. Dhuna që la pas vetes disat plagosu dhe shumë dëme materiale shpërtheu gjatë një proteste në pjesën jugore të qytetit banuar me shumicë shqiptare kundër mbylljes së urës kryesore me Lubin Iber, që shënon edhe vijën darse të qytetit. Të mërkurën pjestar të komunitetit serb në veriun e Mitrovicës zëvëndësuan barikadën e vendosur 3 vjetë më parë në urën qëndrore me vazo me drujnë dekorativ, nga Prishtina njofton korespondenti Besim Abazi.
Në Mitrovicë aktualisht është situatë e qetë pas dhunës disa orëshe që përfshiu qytetin e ndarë në venun e banuar me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare. Policia e Kosovës hodhi gaz lotësielës për të shpërndar grupet protestuesve në pjesën jugore të urës qendrore mbi Lumin Iber në Mitrovicë, që u hodhën në protesta kundër bllokimit të kësaj ure nga ana e pjesëtarëve të komunitetit serb në veri. Protestuesit që po mbanin në duar parullas Duan Park për Duamur dhe Lirie Lëvizjes hodhën gurë gjësende të forta mbi forcat e policisë, edhe u vënë zjarrin disa makinave të policisë së Kosovës dhe të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Ndonëse njoftimit nuk janë ketë përfundimtare, zyrtarët e policisë thanë se 13 oficer policie dhe të paktën 10 protestues kanë pësuar plagjet për leshjeve që lënë sot pas vetes shumë dëme materiale. Forca të mëdha të KFOR-it dhe policisë Uleksit ishin vendosur në qendër të qytetit për të mbështetur policinë e Kosovës dhe për të penguar çdo mundësi të përleshjeve ndërtnike dhe shkallëzimin e dhunës në qytet. Autoritetet më të larta në vend bën thirrje për qetësi e vetëmbajtje duke nënvizuar se dhuna nuk mund të jetë zgjidhje për situatën në qytetin e Mitrovicës, skenën ndarjeve të thella etnike që nga viti 1999, kur lufta në Kosovë përfundoi me ndërhyrjen e trupave të NATO-s. Autoritetet kërkuan nga Bashkimi Evropian të gjejë zgjidhje për largimin e bllokadës në urën kryesore. E cila si qëtohet ka tensionuar situatën jo vetëm në Mitrovicë, por në gjithë Kosovën. Të mërkurën grupe qytetare sërb në virën Mitrovicës larguan në orët të mëngjesit një barikad prej dheu e betonit vendosur 3 vjetë më parë në urën qendrore, por pak orë me vonë të njëtin vend vendosen vazo betoni ku janë bjellë drunj dekorativ duke blokuar lëvizjen e makinave. Barikada mbi urën kryesore ishte më e madhe e barikadave që u ngritën në korrik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri. Zëvendësimi barikadës së vjetër me bllokadën e re nxiti reagimet banorëve e përfaqësuesve lokal të shqiptarëve, por edhe udhëheqësve të institucioneve të Kosovës. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, por është angazhuar në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me të, në bisedimet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pjesë e marrëveshjeve të arritura në këto bisedime është vendosja plot e lirisë së lëvizjes në veri. Për zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, policia vijoi edhe sot operacionet në lazarat të Gjirokastës duke shkatruar sasi marijuane dhe bllokuar armë dhe municione. Policia ndaloi 3 persona të tjerë që sipas saj akuzohen për vepra penale të ndryshme. Në fshat, banorët po përjetojnë masa të forta kontrolli policor, por nuk janë shënuar incidente me policinë. Korrespondenti Raymond Kolla ka përgatitur kronikën.
Si e shtetit edhe gjatë ditës së sotme ka vijuar veprimet në teren në lazarat të Gjirokastës duke ushtruar kontrolle në territorin e rreth 100 banesë mesave të tjera dhe një numrit konsiderueshëm zonash në brendësitë të fshatit. Policia tha se vetëm sot janë gjetur dhe asgjësuar rreth 2 tonë gjysmë marijuane dhe janë shkatruar rreth 20,000 bimë narkotike në sipërfaqet e mbjella. Policia ka sekuestruar 34 armë zjarri automatike dhe armatime të kalibreve të ndryshme. Pashtu janë sekuestruar edhe sasi të farave të marijuanës. Policia tha se janë sekuestruar 6 pajisje presuese droge dhe është gjetur edhe një aparat kërkues floridi. Policia flet se gjatë këtyre ditëve janë zgjisuar rreth 115,000 bimë narkotike gjatë operacioneve policore dhe një sasi mbi 39 tonë marijuanë. Gjatë kontrollëve janë gjetur edhe 5 njësi artizanale të përpunimit marijuanës, nga të cilat 3 për bimët narkotike dhe 2 për përpunimin e vajit hashashit, si dhe një sasi e konsiderueshme municionesh dhe armësh. Operacionet sipas policisë pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim dhe do të përfshijnë gjithë territorin e fshatit. Menjëherë policia njoftoi gjatë ditës së sotme se ndërmori një operacion të ri kontrolli në zonën sipër Lazaratit, ku dyshohet për fshehje të personave të kërkuar apo armatime dhe municione. Gjendja në Lazarat ndjen një prani të shtuar policore, por nuk janë shënuar incidente gjatë kontrolleve. Drejtuesit e komunës së Lazaratit kanë kërkuar që autoritetet të shohin nga ardhmja e fshatit dhe ngritjen e modeleve të reja të zhvillimit, sidomos lidhur me punësimin. Qindra banorë që kultivonin marijuane kishin mbështetur tërësisht ekonominë familjare te ky aktivitet që zhvillonin. Madje disa mirave të tjerë nga gjirokasta dhe zonat fqinje punësoheshin në sipërfaqet e mbjella me bimër narkotike. Nxitja e çeljes së njësive, sidomos të fasonëve dhe prodhimeve artizanale, do t'i shërbente sipas analizëve të ekonomisë një mundësi të re jetese në këtë komunë. Drejtues të Lazaratit kanë kërkuar gjithashtu që një sipërfaqe e madhe bujqësore të gjejë vëmendjen e investimeve, sidomos për sa i përket potencialeve të vaditjes dhe punimit të tokës. Vëzhguesit vlerësojnë se megjithëse policia ka treguar një vendosmëri për të shkuar deri në fund shkatrimit të vatrave me narkotik, që tani duhet menduar për të ndërtuar një realitet të ri në ndihmë të banorëve. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Do të flasim tani për personat me aftësi të kufizuara. Në Shqipëri jetojnë mes vështirësisht të shumta mbi 6850 persona para dhe tetraplegjik. Ata përballen me mungesa të ushqimeve, strehimit dhe mjekësisë, ndërkohë që qeveria po arton një strategji të re për kujdesin ndaj tyre. Masat e reja kanë djallur shpresat e tyre. Korrespondenti Liliana Golli njofton nga Tirana.
Ndërsa presin një ligj më të mirë dhe një trajtim më të mirë nga shteti dhe shoqëria, personat me aftësi të kufizuara po jetojnë në kushte për here më të vështira mjekësore, familjare, ushqimore, pa strehim, pa transport dhe punësim të përshtatshëm. Shoqata e para dhe e tetraplegjikëve me degët e veta në gjithë Shqipërinë regjistron 6850 persona që jetojnë në karroca me rrota nga 1 deri në 55 vjeç. Kryetaria e shoqatës, Mybera Prizreni, thotë se problem kryesor mbetet strehimi, ndërsa shumë pika nga statusi i paraplegjikut kanë filluar të shfuqizohen.
1900 paraplegjik ka vetëm Tirana, të cilët kanë ardhur nga zonat rurale për një jetë më të mirë dhe jetojnë në banesa me qira, në një lagështirë dhe në një përshtatshmëri mizerabël që është tmerr ti shofësh. Megjithatë, ne nuk kërkojmë që ne të kemi ato të drejta siç i ka Gjermania, siç i ka Slovenia, siç i ka Greqia, sepse për arsye se kosto e jetesës dihet se si është atje, por ne kërkojmë me këtë kosto jetese një minimum jetik për të jetuar.
Qeveria shqiptare po arton një strategji të re në ndihmë të tyre. Në një konferencë të përbashkët me Karitasin Shqiptar për mbrojtjen sociale të personave me aftësi të kufizuara, zëvendës ministra e mirëqenies sociale Bardylka Kospiri thotë se shërbimet sociale deri tani janë përqendruar vetëm në ndarje pensionesh dhe ndihmash në të holla.
Për të ndryshuar situatën, është nevoja për të reformuar politikat me përdorimin e buxheteve të mbrojtjes sociale, për të përshtatur rregullat dhe procedurat e punës sociale, për të reformuar institucionet e sistemet e mbikëqyrjes dhe të raportimit dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore për shërbime sociale. Për këtë arsye, qeveria e Shqipërisë është duke zhvilluar një strategji të re për përfshirje sociale dhe mbrojtje sociale për periudhën 2014-2020.
Por kryetaria e shoqatës së personave me aftësi të kufizuara është skeptike për masat e reja, të cilat sipas saj po bëjnë hapa prapa. Ajo tha se qeveria e re socialiste u premtoi kthimin në vend të drejtave të tyre të mohuara nga demokratët, por në afro një vit nuk e bëri këtë, madje po u cenohen edhe të drejtat e tjera të fituara me sakrifica më parë.
Flitet për një ligj integral, ligj gjithëpërfshirës, që thotë do shikoj problemet sipas shkallës së dëmtimit. Ne jo se jemi kundra këtij ligji, të gjithë shoqatat homologe, por që ne duam që ky ligj të jetë po pa prekur statuset, pra pa prekur ato të drejta që ne i kemi fituar me mund dhe sakrificë. Dhe me sa tim ne këto të drejta kanë filluar të cënohen dhe do vazhdojnë drejt cënimit, pra drejt të heqjes të atyre benefiteve që ne kemi përfituar.
Në konferencën e Caritasit mori pjesë edhe deputeti i parlamentit austriak Franz Josef Wanning, i cili ka ardhur për të ndihmuar organizatat shqiptare që mbështesin personat me aftësi të kufizuara.
Personi mund të humbas shërbime sociale në momentin kur futet dhe integrohet në tregun e punës. Dhe ky është një faktor pengues apo dekurajues që sjell pasiguri për personat në fjalë. Pikërisht për këtë arsye jemi aktualisht në një fazë për t'i përshtatur më mirë këto dy sisteme me njëri tjetrin që të mos ndodhin këto fenomene.
Por zonja Prizreni thotë se në këtë periudhë një pjesë e personave me aftësi të kufizuara po rishfrytohen nga komisionet mjekësore dhe po uhiqet statusi pa të drejtë. Ai urtoi se shoqata po bashkëpunon me autoritetet shtetërore që të pastrohen listat nga spekulantët, por kjo duhet bërë me kujdes që të mos dëmtohen vetë personat me aftësi të kufizuara.
Dhe kam shumë nga kryetarët e rrethëve që marrin telefon qoftë nga Vlora, kryetari i Vlorës, dhe qoftë i skraparit që ka persona të paralizuar që kanë vajt në komision, për rikomision dhe mjekët, pra komisioni mjeko ligjor nuk ju jep të drejtën e përfitimit të pagesës së paafësisë, duke ju thënë që ju nuk ju takon. Mua më duket absolutisht një diçka kreta kude, sepse normalisht ne kërkojmë që të pastrohet skema, po të ikin nga jo skema ato persona që përfitojnë, që fitojnë në koriston, po jo personat e paralizuar të ngelen pa të drejtën e paafësisë.
Personat me aftësi të kufizuara janë grupuar në Shqipëri në 5 organizata dhe në një këshill kombëtar i cili përfaqëson rreth 150.000 anëtar. Sipas të dhënave të vetë shoqatave, invalidët e punës janë rreth 58.000 persona. Para dhe tetra plegjikët janë mbi 6800 vet, ata që nuk dëgjojnë janë rreth 60.000 persona, të verbrit janë mbi 11.000 persona, handikapatët mendor janë rreth 40.000 vet, shifra këto që shkojnë në rreth 175.000 banor, por zyrtarisht ata që përfitojnë diçka nga shërbimet shoqërore përbëjnë rreth 150.000 persona. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Ndërkohë që në bregdetin e Shqipërisë ka nisur sezoni turistik, autoriteti kombëtar i rrugëve po merr masa për të garantuar sigurinë e tyre, veçanërisht në rrugën e Kombit, nga ku gjatë muajve të verës lëvizin pjesa më e madhe pushuesve. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pollum Sulo, ka përgatitur kronikën.
Ndërkohë që pjesa më e madhe e plazheve në Shqipëri kanë qelur tashmë sezonin e ri turistik veror, autoriteti kombëtar i rrugëve në pjesën veriore të Shqipërisë bën të ditur se janë bërë riparimet e nevojshme në rrugën e Kombit dhe sinjalistikën e saj, duke krijuar kështu sigurinë e nevojshme për të përballuar fluksin e madh në rritje të lëvizjes nga Kosova në drejtim të bregdetit të Shqipërisë gjatë muajve të sezonit veror.
Çherët kemi marr masa në radhë parë për eliminimin e pikave të rrezikut në rrugën e Kombit, që cilët kanë ardhur rezultat i mëshkërirës punimeve, sidomos të urat në pjesën e Kukësit. Ato janë mëllë të gjitha rrugët që janë të hapën, janë mëllë me bloqe betonit, janë plëcume që janë istik horizontale dhe vertikale, nërë që të eliminohen pikat e rrezikut për qytetarë që nuk e njojnë të defektet të rrugës. Gjithashtu janë vënë përvijues atansor që kanë qenë të dëmtuar në gjithë autostradën. Ka rotonda e Miliotit që ka qenë në rekonstruksion, si rrugë është përfunduar, është kompletuar me sinjalistik horizontale dhe vertikale. Ka përfunduar shtrimi i rrugës Lezhë-Milot.
Drejtori Detvukaj thosë se në disa raste kompanitë ndërtuese nuk kanë përmbushur detyrimet kontraktore për segmentet të veçanta të rrugës së Kombit, duke krijuar kështu problematika për lëvizjen e ulltarëve dhe mjeteve si dhe për sigurinë rrugore.
Ka të veçanta që vetë kompanitë për mos plotësim të detyrave kontraktore kanë mbetë pa i përfunduar ato. Dhe ne na mundon që ti plotësojmë me mundësitë dhe me fondet që jepen për mirëmbajtje në marrjes tonë. Në përgjithësi ato janë eliminuar si rreziqe. Kjo është detyrë e vazhdueshme që thashë në fillim, por sidomos gjatë këtij sezonit do të shtohet, do të intensifikohet puna që të jenë vazhdimisht në gatishmëri deri në provonim sezonit turistik. Të gjitha këto rrugë do të jenë gatishmëri plot, do të korrigjohen defektet që mund të kenë sinjalistik në veçanti në premien e vizitacionit, në mënyrë që rrugët të jenë sa më përshtatshme për të përballuar fluksin e madh të lëvizjeve që kanë këtë sezon turistik.
Gjatë sezonit turistik veror, rruga Kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën shndrohet në rrugën më të rëndësishme në Shqipëri, kjo për shkak të fluksit të madh të pushuesve nga Kosova që kalojnë pushimet në bregdetin shqiptar. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Korrupsioni është kancer, tha presidenti i ri i Ukrainës gjatë fjalimit të inauguruar, duke u zotuar se do të aspastroj vendin nga kjo dukuri që ka kapluar atë shtet që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik dhe ka krijuar shumë oligark. Por a mundet që një oligark i kthyer në president të spastrojë një sistem të tillë të fortifikuar? Materiali në vazhdim i jeth një vështrim stili të jetës së pasanikut, njëkohësisht edhe i shudheqës i vendit në pallatin e tij luksoz në verit të kryeqytetit Kiev.
Kjo është banjoja e preruar që rrezoi presidentin e fundit të Ukrainës. Ishin tregimet për jetën ekstravagante të Viktor Janukovyçit në vilën e tij me Zhigrija, e mobiluar në kurrizë të popullit të tij, që solli mira protestues në sheshin qendror të Kievit në shkurt për të kërkuar dorëheqjen e tij. Që nga largimi në Rusi, shtëpia e tij është kthyer në magnet të pazakon turistësh. Por edhe pse banjo e art legjendare ishte e sajuar, korrupsioni është problem shumë serioz në Ukrainë. Lufta kundër korrupsionit nuk është lehtë, thot aktivisti Alexander Korstenko, i cili udhëton me një grup të armatosur rojesh. A i shtron pyetje ndaj zotimit të presidentit Poroshenko për të luftuar korrupsionin nga brenda. Autoritetet nuk duhet të kryojnë komisione kundër korrupsionit brenda ministrive. Si mund e që vetë shteti të organizojë zyrtarë shtetëror të luftojnë vetveten, është qesharake. Por zëvendës guvernatori rajonali i Kievit, Dmitro Kyrstyk, thot se shteti ka një rol të madh.
Tomu që rivën dovire do vlade e vkraj malen...
Besueshmëria e zyrtarëve është shumë ullët, por të fituar besimin e popullit, duhet bërë transparente dhe hapur qasja nda zyrtarëve.
Maksimalno prozore i vitkriti.
Në palatin e Janukovyçit, kuratori Petro Olinjuk, u tregon vizitorve më shumë se 100 dhoma. E jeton aty dhe e quen vilen kafazi artë. A i thotë se është rëndësishme e mbajtja një monumentit të tillë që përfaqëson trashëgimin e politikave të korruptuara. Gjithçka këtu është bërë në kurriz të popullit, të jetës së tyre dhe fëmijëve të tyre. Këtu është gjaku dhe djersa e ukrainasve.
Za ljudski dushe, ljudsku krov.
Për të sapo martuarit pallati ofron pamje të bukura fotografike. Ky çift që foli me zërin e Amerikës në ditën e tyre të dasmës, thonë se vendi ka nevojë për një fillim të ri. Duhen njerëz të rinj në drejtim. Duhet thyer sistemi i vjetër dhe të sillen të rinjt në qeveri, sepse të vjetrit janë të krimbur. Maria Taranova, punare restoranti, thotë se do të duhet më shumë për të luftuar korrupsionin. Do të kalojnë të paktën dy gjenerata për të hequr qafë korrupsionin. Ukrainasit që vizituan këtë monument për korrupsionin thonë se nuk e duan këtë dinjitet për veten e tyre. Në Ukrainën e re, thonë ata, duan që çdo kush të gëzojë një jetë mirë.
Ndërsa Dakota e Veriut këtu në Shtetet Bashkuara vazhdon një transformim të shpejtë që lidhet me bumin e naftës që ka sjellë zhvillim dhe vende pune, një institucion kyç që ndihmon këtë zhvillim është Banka e Dakotës së Veriut. Kjo bankë është e vetmja bankë shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Siç njofton korrespondenti i Zyrit të Amerikës Kane Farabaum, banka ka përjetuar një rritje rekord në një kohë kur rënja ekonomike solli falimentimin e bankave shumë më të mëdha dhe më të njohura.
Ka një arsye të thjeshtë se përse sipër marsi i ri Cam Holt vendosi të kthehet në vendin e tij të lindjes në qytetin Williston të Dakotës së Veriut. Fitimi. Këtu ka shumë aktivitet, ka shumë mundësi për njerëz si unë për të filluar një biznes të ri, thot Holt. Biznesi i ri është restoranti Three Amigos Grill, ku që nga hapja në vitin 2011, ai ka lulëzuar. Erdha këtu dhe kuptova më njëherë se ishte një nga vendet me më shumë aktivitet, në një nga qytetet më me zhvillim në Shtetet e Bashkuara. Por përveç kushteve të mira, bumit të naftës, kërkesës së lartë për restorante, vendit ideal, hapja e restorantit Three Amigos nuk ishte diçka e garantuar. Bankat zakonisht nuk duan të japin vua për restorante, pasi në të vërtet nuk ka kolateral të madh për vuat që japin. Por kjo nuk është si pjesët e tjera të vendit dhe zoti Holt e pranon se arriti të ngrejë biznesin që ka sot për shkak të një institucioni. Nuk do të kishim siguruar dot kredi, po të mos ishte Banka e Dakotës së Veriut. Banka e Dakotës së Veriut, e themeluar në vitin 1919 për të mbajtur nën kontroll normat e interesit të huave për fermerët, është vetmja bankë shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Gjatë viteve ajo ka ndryshuar dhe është ndryshuar në një financuese të zhvillimit ekonomik, thot shefi ekzekutiv Eric Hardmire, i cili është dëshmitar i një pjese të këtij ndryshimi që i ka sjell bankës fitime rekord.
In the last 4 to 5 years,
gjatë 4-5 viteve të fundit, kapitali i bankës është rritur nga 4 në 7 miliardë dollar. Zoti Hartmeier thotë se fakti që banka u përgjigjet taksa paguesve dhe jo aksionerëve është çelësi i suksesit të saj.
We are here to
Misioni ynë është të financojmë bujqësinë, tregtinë dhe industrinë, shpjegon ai. Ky mision ka qenë i suksesshëm, si në rastin e biznesmenit Cam Holt. Ai ishte në gjendje të sigurojë një hua për restorantin Tri Amigos përmes një hadhënësi privat. Por huaja është e siguruar nga programi për bizneset e vogla i Bankës së Dakotës së Veriut. Kjo bankë siguroi gati 80% të huas sonë përmes bankës First Western Bank and Trust. Pra i krijon mundësi bankës private të marrë përsipër më shumë rrezik dhe t'u jap njerëzve si unë mundësinë për të filluar një biznes dhe pa patur një kolateral për ta mbështetur huan. Zoti Holt thotë se shumica e njerëzve që njeh e shohin Bankën e Dakotës së Veriut si një magnet që tërheq biznese në këtë shtet. Kjo bankë dëshiron që ky zhvillim nga nafta të jetë i qëndrueshëm për një kohë të gjatë. Ata duan që biznese si unë dhe biznese të tjera të vogla të vinë dhe të lulëzojnë së bashku me bumin e naftës për të mbështetur komunitetin, thotë Zoti Holt. Dhe këtu nuk janë vetëm komunitetet lokale. Gjatë dekadës së fundit, rreth 300 milion dollar nga fitimet e Bankës së Dakotës së Veriut janë depozituar në fondin e përgjithshëm të shtetit, duke paksuar barrën e taksa paguesve në këtë shtet.
Një agjenci federale e qeverisë amerikane i dha një fitore të pjeshme një grupi amerikanësh autokton të njohur si Indianët e Amerikës, të cilët janë përpjekur të ndryshojnë emrin e një skuadre futbolli amerikan. Ata thonë se emri i The Washington Redskins, lëkurkuqët e Washingtonit, është ofendues.
Apache, Pueblo, Choctaw, Chippewa, and Crow. Underserved, struggling, resilient.
Kongresi Kombëtar i Indianëve të Amerikës transmetoi këtë reklam në televizion kohë të fundit gjatë një ndeshjeje sportive të rëndësishme. Fraza është një term jargon për amerikanët autokton. Shumë njerëz mendojnë se emri dhe logoja, të vendosura në uniformat e skuadrës dhe sendet që ata shesin, janë fyese dhe përçmuese ndaj indianëve të Amerikës. Kohët e fundit, zyra e patentave dhe markave e Shteteve të Bashkuara u pajtua me ta. Dekada veprimesh ligjore dështuan për të detyruar ndryshimin e emrit dhe pronari i tanishëm i skuadrës Dan Snyder ka refuzuar gjithashtu të marrë parasysh kërkesën e amerikanëve autokton. Si Richie Plas nga Fisi Menomini. Ne, si kushdo tjetër, nuk e thrasim njëri tjetrin lëkurkuq, por një zotëri në Bregun Lindor po bën miliona duke përdorur atë term. Më 18 qershor, zyra e patentave dhe markave u pajtua me amerikanët autokton dhe anuloi regjistrimin e markës së skuadrës së futbollit, duke e quajtur termin Redskins lëkurkuq. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the
Ju flet Zyri Amerikës, dëgjues të dashur, këtu kemi mbritur në fund të këtij emisioni. Nga Zyri Amerikës ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.